Hør her en podcast om feminisme i en krigstid, som blev optaget den 16. juni 2022 på Folkemødet på Bornholm.
Aktuelle situation, vi befinder os i Europa, så er 1325 mere end nogensinde relevant. Men jeg vil lige præsentere vores panel. Her på vores første taler, det er Ida. Ida Hørslev er forkvinde i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Og så har vi det store privilegie, at ligestillingsministeren, tidligere også forsvarsminister, er forbi, Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Og så har vi Lars Kok, som er generalsekretær i Oxfam IBIS. Skal vi ikke lige give dem en hånd?
Ja.
Det klapper jeg. Og som sagt, 1325 synes vi er mere relevant end nogensinde. Men jeg vil egentlig starte med at spørge vores faktisk ekspert i området, Ida. Hvad er 1325, og hvad betyder det?
Jeg vil egentlig gerne gå lidt tilbage i historien, fordi det overhovedet at have kvinder med i, når man laver resolutioner, det opdagede vi manglede, om jeg så må sige, da man læste flygtningekonventionen, som blev skrevet i 1951, her med formænd. Og det begyndte fredskvinderne så at gøre noget ved, og så i 1991, der kom der faktisk et appendix om flygtningekvinders særlige sårbare situation. Og det kom som et appendix, den blev aldrig en del af konventionen, hvilket jo er lidt sært, og jeg ved ikke engang, om Danmark har underskrevet. Det er der måske nogen, der kan godt. Men hjalp den? Nej, det så vi jo i krigene op igennem 90'erne, både Kongo, Rwanda og på Balkan, at kvinder blev brugt som våben osv. Og derfor så begyndte Kvindefredsligaen sammen med andre kvindeorganisationer at arbejde på en resolution, som vi besluttede os til skulle igennem Sikkerhedsrådet, fordi så sikrede vi det, at det var kvinder i konflikter, der kom med. Så derfor så lavede vi den og fik den igennem i Sikkerhedsrådet i år 2000, og Danmark implementerede den i 2005. Og det, der er det unikke ved den, det er, at man ikke bare ser kvinder som offer, men også som ressourcer. Både i fredsbevarende styrker, og der tænker jeg på FN-styrker mere end militæret, men også i både før, under og efter konflikter, skal de være med ved forhandlingsbordet. Fordi det faktisk er bevist, at når kvinder er med i fredsforhandlinger, så er freden længere varende, end hvis det kun er pengemændene.
Tak for det, Ida. Lars, hvis du skulle sådan supplere ud fra dit perspektiv, hvorfor er 1325 vigtigt?
Det er vigtigt, fordi at når vi ser krige, konflikter og ufred, så er det altid kvinder, som bliver ramt hårdest. Først og hårdest. Det er dem, der går hårdest ud. Vi ser det konkret i de krige, vi ser nu, og de konflikter, vi har, både kan man sige Ukraine, Afrikas Horn, Sahel, Yemen. Kvinder bliver ofre, og det er den ene del af denne her konvention. Det er, at kvinderne er dem, der bliver ramt hårdest med vold, voldtægt, og det er dem, som også typisk tager vare på familien, og dermed står med det ansvar, mens ja, mændene er andres vove ofte. Så det er den, kan man sige, at de bliver hårdest ramt, og det er den ene del, men den vigtigste del af det, som vi er rigtig optaget af i Oxfam IBIS, det er, at når man skal skabe fred og undgå konflikt, så er det helt afgørende at have kvinder med. Og når vi snakker fred og konflikt, så tænker vi tit sådan om fredsforhandlinger i Oslo eller i Washington. Men de lokale konflikter, altså krige og konflikter, opstår jo ud af lokale udfordringer, når folk skal flygte eller der kommer nogle uroligheder. I de situationer, der ved vi præcis, at når man får kvinder med ind, både før konflikterne bryder ud, men også når konflikterne er brudt ud, så ved vi, at det er langt større chance for at håndtere det, end hvis det er mænd, der står for det. Så det at have organiseret kvinder, inddrage dem og give dem en helt anden stemme, end de har i dag, det er helt afgørende, når vi snakker fred, og det bliver rigtig, rigtig aktuelt, tror jeg, de næste år. For jeg tror, vi får med den krise, der er på vej, ikke mindst i det globale syd, så kommer vi til at se mange flere konflikter og uroligheder og migration. Og der er det så afgørende, at vi allerede nu går ind og organiserer kvinder og giver dem en stemme i hele denne her proces.
Tak for det. Trine, jeg vil gerne have, at du lige også kommenterer på det. Det er jo sådan, at når vi snakker om 1325 herhjemme, så er det primært i forhold til, om der skal være, at kvinderne også skal ud og springe, eller der skal være værnepligt for kvinder, eller ej. Det bliver reduceret kun til et spørgsmål om det. Men med din tidligere kasket som forsvarsminister og nuværende rolle som ligestillingsminister, i lyset af det, både Lars og Ida siger, hvordan kan vi implementere 1325, så kvinder også kommer til at spille en mere afgørende rolle, både herhjemme, men også i nogle af vores tiltag rundt omkring i verden?
Ja, tak for det spørgsmål. Og der er jo ganske mange ting, jeg ikke må fortælle om fra min tid som forsvarsminister. Men lige præcis det her vil jeg gerne fortælle om, og må jeg gerne fortælle om. Og jeg vil egentlig starte ved et af mine første NATO-møder, fordi der tog jeg resolutionen op og tænkte, det er nok lidt lang tid siden, der er nogen, der har snakket om det rundt omkring det, hvor jeg kiggede omkring det. Det lignede ikke rigtigt, der var nogen, der hvor det sådan lå først for. Og det, der skete, det var, at der var store omfavnelser af den diskussion fra Spanien og fra Holland og fra Frankrig. De lande, hvor der kvindelige forsvarsminister der var. Og det understreger i hvert fald for mig, at det også i de demokratiske lag er helt afgørende, at vi... at vi har i hvert fald, om ikke andet end lige, om ikke en lige repræsentation, så i hvert fald nogen, der kan bringe de her temaer ind. Og der var faktisk en rigtig god og stærk omfavnelse af resolutionen. Og NATO tog det ned, og i en række af de dokumenter og fælles arbejder, der blev igangsat, der var det en central del. Så mere for at sige, at den lever, og der er en opmærksomhed på den, men jeg må også sige, at før jeg blev forsvarsminister, var det ikke sådan det, jeg vågnede og tænkte på om morgenen. Men den er jo ikke på, at det er vigtigt, og at vi har et kæmpe kommunikationsarbejde, når det handler om at udbrede det. Og de mange missioner, vi har været på gennem de seneste år, understreger jo vigtigheden af det. Særligt i nogle kulturer, hvor der måske kan være en større afstand mellem mand og kvinde. Der er det jo helt afgørende, at vi har kvinder med ude i front, men også ser kvinderne som en del af dem, der skal være med til at løse konflikterne, særligt der, hvor de kan være stammebetonet eller lokalt forankret, at de kan være med til at komme ind i de demokratiske organer. Ikke alle steder, de er så demokratiske, men i hvert fald i beslutningsorganerne, og være med til at stabilisere de samfund, at de kan være med som en del af den humanitære indsats, men også altså, at de møder nogen, der kommer, uanset om det er fredsbevarende styrker eller om det er soldater, at de møder nogen, som de har en tillid til og kan tale med. Halvdelen af verdens befolkning er kvinder, og derfor bliver det selvfølgelig også nødt til at være afspejlet. Men jeg oplevede faktisk, at der kom et tryk eller en virvelvind ind, som satte det på dagsordenen i NATO. Så vil jeg sige, at det vi ser i Ukraine nu, bør jo understrege alvoren af det. Altså voldtægterne er desværre opadgående. Det er kvinder, der er på flugt med deres børn. Men kvinder er også med til at finde løsningerne på det, der er konflikten, og som jeg godt kan være bekymret for, sætter sig mange, mange år ind i fremtiden. Og nogle af de ukrainske kvinder, jeg har fået besøg på det seneste, de ved jo godt, at nøglen også ligger i børnehaverne og i den måde, som man, altså russiske og ukrainske børn, de skal omgås hinanden på i fremtiden. Og derfor er det så vigtigt, at det kommer, om ikke i de her generationer, så i hvert fald i de næste generationer. Så derfor, og det er jo hele paletten, er det helt afgørende, at der er en forståelse af, at kvinder er med til at løse konflikter.
Men kan du komme lidt kort ind på den der den handlingsplan, du har med til at sætte i gang, Trine? Altså, hvad er det væsentligste i det? Altså, og hvor langt er vi henne i altså, er der nogle af de handlingsplaner, du tænker, er godt i gang, eller er der noget, der skal løftes? Og i så fald, så vil jeg også stille spørgsmålet videre til både Ida og Lars omkring implementeringen af den i forhold til civilsamfundets rolle.
Jamen, altså, jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, i hvert fald i de internationale organer, at man er langt fremme på scenen på det her område. Det er man jo ikke. Altså, det vi konkret diskuterede, da jeg bragte det ind i NATO, det var, at soldater ikke må voldtage kvinder, når de er ude i NATO-missioner. Altså, det er der, vi startede, ikke? Så der er lidt vej endnu. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at uddannelsen af soldater, hvis man kan få dem ind i hele NATO-samarbejdet, også gerne i FN, så vil det være rigtig stærkt. Danmark finansierer lige nu en skole, som uddanner kvindelige soldater i Uganda. Uddanner kvindelige soldater, fredsbevarende styrker i FN-regi. Og det er jo sådan nogle initiativer, der skal sættes i gang, og som der skal være flere af, så vi sikrer, at de er i alle samfund og en del af brutostyrkerne rundt omkring.
Tak. Lars, nu fik vi at vide lidt fra den politiske side, hvad der kan gøres. Hvad kan civilsamfundet gøre konkret? Har du nogle forslag til for eksempel, hvordan I fra jeres stol kan gøre indsatser for at gøre en forskel for netop, at 1325-resolutionen kommer ud og også lever, så det ikke bare er spørgsmål, om man uddanner soldater til, at de ikke skal voldtage? Sagt meget groft.
Jo, men altså, ja, og det kan man altså grine lidt af, men det er jo faktisk rigtig vigtigt. Altså, det er altså det foregår i så vidt et omfang, og er jo en krigsmetode, som er så grufuld, så at gøre noget ved det, selvom det virker så banalt, altså det er jo ekstremt vigtigt. Jeg tror, at noget af det, som vi kan gøre, det er at være med til at sætte det her fokus på kvinders rolle i krig og konflikter som civilsamfund. Altså at være med til at skubbe på, at Danmark, men ikke mindst jo også vores allierede, tager denne her dagsorden mere alvorligt, end den gør, og sikrer, at der kommer flere penge til den, end der gør. Det er sådan den ene rolle, vi har, det er at være med til, at kan man så skubbe på det der formelle, internationale og statslige område. Men det andet, som vi i virkeligheden bruger de fleste af vores mest af vores energi på, det er altså det her lokale arbejde med kvinder. Jeg skal til Colombia her i slutningen af måneden, hvor der har været en borgerkrig og internt fordrevne mennesker, 6 millioner internt fordrevne. En dramatisk borgerkrig, som er inde i en fredsproces, som er altså, den bliver stort set afgjort her på søndag om, hvordan valget går derovre. Men det, som vi arbejder med, det er en gruppe af kvinder og oprindelige folk i, kan man sige, epicenteret for borgerkrigen, hvor der er paramilitære styrker, som systematisk har presset oprindelige folk ud af deres territorier og deres levebrød. Gå ind og arbejde med de kvindenetværk, der er der, og organisere dem og give dem en stemme, få dem med ind i fredsforhandlingerne og være med til at, kan man sige, sikre, at de aftaler, man har lavet, bliver overholdt. Men i høj grad igen, det her helt lokale arbejde, der hvor de er, hvor det handler om at sikre, at altså, familier, mennesker, samfund, forskellige grupperinger, at de snakker sammen og følger fredsprocessen, i stedet for at de bryder ud i konflikt igen. Det er meget det der lokale arbejde, som er helt afgørende, hvor sådan nogen som os kan spille en helt anden rolle, end man kan som regering.
Tak. Ida, hvis du skulle tilføje, hvad mener du, civilsamfundets rolle kunne være?
Jamen, så vil jeg godt tage den hjem til Danmark igen. Som IBIS gjorde faktisk det, at de samlede alle de NGO'er, der arbejdede med 1325 for 2 år siden, op til, at vi skulle have vores nye handlingsplan i 2020. Ja, så må det jo være 4 år siden. Men i hvert tilfælde, vi arbejdede koncentreret med at gennemgå resolutionen paragraf for paragraf, og sad og skumlede over, at man i Danmark bare plukkede det ud, man synes man ville, og lå alt det andet ligge. Og så lavede vi ud for det, og ud for hver vores sted i verden. For eksempel jeg, som jo bare var en NGO, der ikke får tilskud fra staten, men som arbejdede worldwide med det her, og med stor succes. Vi havde ligesom, det jeg havde der, det var et penge, penge, penge. Der har aldrig været et særskilt budget for 1325. Og det vil sige, at man kan have alle de pæne ord, alle de pæne tanker, man vil. Hvis ikke der følger penge med, så hjælper det ikke. De kvinder, jeg kender fra Afghanistan, de sagde, tænk om vi havde fået penge De holdt en stor konference for asiatiske kvinder nede i Holland og kom med en lang række ønsker. Der var ikke et land, der så på den. Og det var netop, når vi sidder ude i landsbyen med vores mulager og så videre, hvis vi kommer med penge sammen med vores argumenter, sammen med vores ønsker om at uddanne kvinder, så hjælper det. Det var sådan det ene, vi gerne ville. Det andet, vi gerne ville, det var faktisk, at Danmark kiggede indad og sagde, her i Danmark har vi kvinder, der sidder i asylcentre under kummerlige forhold, hvor de ikke kan få mulighed for at være mødre for deres børn. Det er helt fint, at vi rejser ud i verden og hjælper kvinderne derude, men hvorfor ser vi ikke på de kvinder, som vi via vores krige har bragt her til Danmark som flygtninge og behandler skammeligt? Så det var ligesom mine to ting, men det, der gik igen i det hele, det var, vi ved, hvad vi skal gøre, vi ved, hvem vi skal kontakte, men vi mangler midlerne. Og det er der, hvor jeg mener, at her kan vi som dansk civilsamfund begynde at arbejde med det. Og der er faktisk kommet det ud af vores store samarbejde, at vi nu er en gruppe, som skal til at samarbejde med de ministerielle personer, som har gang i 1325. Og så vil jeg sige til dig, Trine, at jeg vil ønske, at du kunne slå et slag for, at du som ligestillingsminister blev en del af det her. For hele projektet, hele 1325-projektet, var fra vores side også et ligestillingsprojekt. Fordi ingen fred uden ligestilling. Så jeg var helt målløs, da jeg første gang kom og så, at det faktisk kun var Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, og så også politiet, som skulle behandle kvindernes sag og ikke ligestilling. Og så skal vi arbejde i Danmark på, at vi får et særskilt ligestillingsministerie. Og det kan vi kun få, hvis vi anerkender, at der ikke er ligestilling i Danmark. Og det har vi aldrig anerkendt. Vi fik en lov i 78, der sagde ligestilling, og hver gang vi har pipet siden, så får vi at vide, hvad piver i år? Vi har jo ligestilling. Nu har vi ej. Så det er det, vi skal arbejde med.
Tak, Ida. Ja. Trine, du...
Jeg er enig i, at vi ikke har ligestilling.
Sådan. Vi har i hvert fald en meget lyttende og engageret min ligestillingsminister her til stede. Ida, i forhold til både det, Lars sådan, problematiseret omkring, og også det, Ida nævner omkring det her med midler. En ting er selvfølgelig de gode hensigter, alle de store ambitioner og sådan noget. Er det noget, sådan, du kunne måske rejse... ved det store bord i forhold til øremærke nogle indsatser, der kan ligesom løfte her, hele det her 1325-indsats?
Jamen, der er faktisk, altså der ligger freds- og stabiliseringspuljen, som jo i høj grad er bidragsyder til det her, men det kræver jo, at der sidder ministre, der vil bruge de puljer til de penge, og der taler vi selvfølgelig meget om det, der sker ude omkring i verden. I forhold til den her diskussion om, hvor skal ligestillingspolitik ligge, og hvor skal det styres fra, altså, den er lidt svær, fordi jeg forstår sådan set godt, det tror jeg selv, jeg har turneret rundt med og sagt, vi skal have et selvstændigt ligestillingsministerium, men udfordringen er jo, at lovgivningskompetencerne, de ligger på ressortministerier. Så derfor skal man jo ind og kunne styre det, der ligger på andres ministerier, og sige, det her, vi tager pengene fra, det her, vi ændrer lovgivningen. Så det er simpelthen mere det, der er det vigtige, at man er insisterende nok og vedholdende nok til at få for de ministre, der sidder med områderne til at rykke sig. Men altså, jeg kunne da godt ønske mig, at der kom et større pres for, at man diskuterer de her ting. Altså, nu har jeg selv været forsvarsminister. Det er ikke fordi den der med ligestilling på forsvarsområdet, eller netop de her dagsordner gik rent hjem. Altså, det er jo ikke fordi, der ikke blev skrevet pressemeddelelser, eller forsøgt at tage fat i medierne i forhold til at løfte den her dagsorden her. Men vi har jo besluttet os for i Danmark, at de ting hører ikke rigtig sammen, fordi det er noget med kampvognen, og man... i hvert fald noget helt andet, end at vi skal diskutere de her værdipolitiske ting. Ja. Og det er jo sådan set ærgerligt, så derfor flyv ved, flyv på, ja. og sørg for at støtte dem, der så tager handsken op.
Ja. Jeg
skal også nok gøre det.
Jeg vil sige to sekunder.
Ja,
ja. Fordi det som er noget af det første, vi må gøre, det er simpelthen at begynde at bruge ordet feminisme. Ikke som et skældsord, men som et ord, der rent faktisk betyder, at alle mennesker skal have lige rettigheder og lige muligheder. Jeg glemmer aldrig den konference, vi lavede efter vores arbejde med Oxfam IBIS om 1325, hvor der var en stor vidunderlig sort mand, der stod op og sagde, feminism is the only thing that matters. Og så kom vores udenrigsminister, og han ville så også bruge ordet feminisme, og han kunne sørme næsten ikke få det i sin mund. Ja, men feminisme er da meget, meget vigtigt. Og når, så længe vi er der og ikke forstår, hvad feminisme rent faktisk betyder, så kommer vi ikke videre.
Vil du kommentere på det?
Ja. Det tror jeg sådan set, det er sådan set meget enig i, at vi bliver nødt til at forholde os aktivt ved at bruge begrebet feminisme og de, kan man sige, værdier og tankesæt, der ligger bag den feministiske oprindelige teori og den måde, som det bliver implementeret på i dag. Det er jeg helt enig i. Men det, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om også, det er, altså, hvad jeg selv synes, det er svært, det er, at vi står i dag og har krig i vores baghave i Ukraine, og der sker en voldsom oprustning herhjemme og globalt, og vi er sådan på vej altså mod en mere konfliktramt. Altså, det er jo svært ikke at sige, at det er godt at give våben til ukrainerne til at forsvare sig. Det er der, hvor jeg synes, det er svært, det her dilemma. Jeg har ikke noget svar, men er det Danmarks rolle? Hvad er Danmarks rolle som en småstat? Altså, er det at... jeg er bange for, at vi kommer til at være med til at kaste brænde på et bål, samtidig med, at jeg helt inderligt mener, at det er rigtigt at støtte Ukraine. Vi laver selv en masse humanitært arbejde i og omkring Ukraine. Så tror jeg, at det, som vi kunne være ledende på i Danmark, det er i virkeligheden mere, kan man sige, den bløde del af fred og konfliktforebyggelse, som i høj grad handler om det her med at inddrage kvinder. Og det er jo svært at sige, når man står midt i en krig, så er det rigtig svært. Jeg synes, det er et dilemma, men jeg er ikke sikker på, eller jeg er ret sikker på, at det, jeg synes, Danmark skal, det er at lægge mere af sit krudt, for nu at kalde det, mere af sin energi. Man skal tage og gøre krudtet lidt vådere og lægge energien ind i de mennesker, som skal skabe freden, og i de også mere lokale processer, som skal skabe grundlaget for en varig fred. Men jeg mener, altså, det vil jeg bare sige, inden I klapper alt for højt. Altså, jeg synes, det er et dilemma, fordi jeg mener også, at vi skal støtte ukrainerne i den altså forsvarskrig, de står i. Og derfor, jeg har ikke noget helt nemt svar på det.
Men måske det heller ikke behøves være et både, eller et enten eller. Måske det er et både og. Men vi har jo bare i vores, det kendetegner hele vores offentlige debat, at det kan ikke være et både og. Det er enten positionerer man sig over i den ene retning, eller også gør man i den anden retning. Så det der med, at man vægter flere dele på én gang, det er ret svært, for man skal tillægge nogen noget. Ikke? Altså, det er det samme som, at hvis man løfter dagsordenen om resolutionen ind i NATO, så må det være noget med, at man kun vil lyse stilling ind i forsvaret. Altså, det er jo ikke sandheden. Man kan sagtens håndtere mange forskellige ting på én gang og sørge for, at vores soldater bliver godt uddannet, og at vi har det rette materiel osv. Men jeg vil sige en ting, som vi måske ikke har været så meget rundt om. Vi kommer altså ikke udenom, at det her det også handler om at få vores demokratiske organer med. Og det nytter altså ikke noget, at vi bliver ved med at gøre forsvars- og sikkerhedspolitik til noget, der er mændenes domæne, og hvor dem, vi synes, der ser rigtige ud på området, det er mændene, det er nok dem, der er dem, der træffer de rigtige beslutninger. Jeg har i hvert fald oplevet det modsatte i NATO og i EU. En af de dygtigste forsvarsminister, jeg har mødt, det var den franske forsvarsminister. Hun fik desværre ikke lov til at fortsætte, efter at der udbrød krig i Ukraine. Jeg skal ikke motivforske, men måske var det bedre, at der så kom en mand, ikke? Det så mere sikkert ud. Altså, så vi bliver også nødt til at gøre op med, hvordan er det, vi tænker politik omkring de her ting her. Fordi vi er 50% af befolkningen, også kvinder, og der er altså forskel på, hvordan vi møder kvinderne derude, og også nogle af de løsninger, vi tænker. Det er derfor, at demokratiet skal være for alle. Også på sikkerheds- og forsvarspolitik.
Ja, og det er jo derfor også, det er helt enig med dig i, og det, så står vi jo i Danmark også med en udfordring, når man ser på vores eget parlament. Altså, hvor få kvinder, der reelt er i vores egne demokratiske systemer, og særligt der, hvor det bliver vigtigt, altså når vi skal føre krig. Jeg kendte ikke den historie med, at hun stoppede, da krigen kom, men nu bliver det rigtig vigtigt, for nu er det sådan noget med krig, så må vi hellere have en mand ind. Men altså, det handler også om i vores eget parlament, ville det se anderledes ud, hvis vi havde en mere ligelig repræsentation, hvordan vi går til sådan en konflikt. Det vil jeg faktisk tro, det ville.
Har du et spørgsmål? Kort?
Ja. Nej, det er mere lidt en kommentar, at den er kort. Og det er, at der er behov for, også her, hvor det ligesom brænder rundt om os, at nu påtager sig at tænke lidt længere. At have øje for det, der kommer bagefter. Og det vil sige, at have øje for reelt konfliktløsningskompetencer og alt sådan noget, som ikke kan, altså kommer i kasser og sådan noget. Og det er der brug for, både i de lande, der er konflikt og krig, men også i vores sammenhæng at tænke i det.
Trine, skal vi både have et forsvars- og konfliktløsningsministerium?
Jeg vil allerhelst have, at det hænger sammen, men at man tænker det, og at man også, at vi har en politisk forståelsesramme af, at det betyder ganske meget. Og at vi påpeger, når der ikke er kvinder med. Altså, vi kender alle sammen billedet af Ukraine på den ene side, Rusland på den anden side omkring bordet, der skulle finde løsninger. Der sad ikke en eneste kvinde. Og det krav skal jo... Altså, det er svært at tage opgøret oppefra, når vi taler om... Rusland er ikke demokrati, men på den måde. Men det bliver jo nødt til at komme nedefra. Det bliver jo nødt til at være nogle borgere, der siger, der mangler noget. Der mangler noget, vi stiller krav til, og det gør vi også i Danmark til, at der er nogle ordentlige vilkår. Jeg må bare sige, selv i dansk forsvar, der er altså gennem rigtig mange år nogle kvinder, der har stået helt alene. Nogle af vores egne kvindelige soldater, og så kan vi sige nok så meget om de andre lande, men nogle kvindelige soldater, som har været udsat for lidt af hvert, men som vi ikke har støttet ordentligt som samfund.
Ida, hvad kan civilsamfundet gøre lidt ud fra også det, Trine efterspørger, at der skal også være pres ned fra op til beslutningstagerne?
Ja, jeg vil sige, at hvis vi snakker her i Danmark, så er det rigtig, rigtig svært, for vi skriver og får pæne svar. Og vi har skrevet meget og fået mange pæne svar, og så er det det. Men jeg vil sige, globalt, Kvindefredsligaen globalt har gjort et fantastisk arbejde med at samle kvinder fra alle lande, hvor der har været konflikter, samle dem, lad dem udveksle erfaringer om, hvordan er det at være kvinde i et krigsland i et konflikt, og også samtidig give dem undervisning i fredelig konfliktløsning. Og de kvinder har de stået parat med ved næsten alle de fredsforhandlinger, der har været. Sidst ved den store fredsforhandling om Syrien. De havde kvinderne parat til at gå ind og komme med deres bud fra neden, fordi jeg tror på, at det skal komme fra neden, som du siger, Trine. Det skal ikke komme heroppefra. Det skal være det menneskelige pres, og det skal være et pres for de mennesker, som står i det og ved, hvad det er, det handler om. Og det er dem, der skal med ved forhandlingsbordet. Og jeg ved, at Kvindefredsligaen også er med internationalt, har kontakt med kvindeorganisationer i Ukraine og prøver at samle dem og prøve at gøre dem så parate de overhovedet kan til, når forhandlingerne begynder at presse på for, at forhandlingerne kommer i gang. Og de prøver også at få fat i russiske kvinder, og det er faktisk sværere, fordi det er blevet svært for russiske kvinder overhovedet at snakke fred eller have fredsbevægelser i Rusland. Men de prøver, hvad de kan, men det er det, der skal. Og jeg ser kun en fred imellem de to lande, hvis der sidder kvinder fra begge stater med ved forhandlingsbordet. For ellers er det igen pengene, der får lov til at bestemme.
Tak, Ida. Vi har et spørgsmål herovre.
Jeg stiller spørgsmål her lidt bagfra. Signe fra Dansk Røde Kors. Jeg har bare lyst til at bidrage også med et perspektiv lige i forlængelse her omkring krig og ligestilling også. Altså, vi ser jo, at i mange krige, så ændrer rollerne sig, og kvinderne typisk får nogle andre, noget andet ansvar og tager nogle andre roller på sig, ikke mindst nu her i Ukraine. Og der er bare en fantastisk mulighed, så når freden er sikret, eller når vi kommer ud på den anden side, jamen så skal vi være opmærksom på, at kvinderne de rent faktisk ikke bare sådan lidt billedligt talt bliver sendt tilbage til kødgryderne, men at de muligheder, der opstår, de vinduer, der er, når de her forandringer sker, det er også noget, vi skal holde fast i efterfølgende. Så det var bare det perspektiv, jeg synes, jeg kunne være med i.
Lige netop.
Det var mere et kommentar, vi tager lige.
Ægte spørgsmål
for i den her gang.
Først skulle jeg lige til at kommentere, men nu er det et ægte spørgsmål. Ida, du nævnte før, at Oxfam IBIS havde taget initiativ til at lave den her opfølgning på 2025 handlingsplanen. Og jeg kan godt huske det faktisk fra mit tidligere job, hvor jeg var med til at give input til det.
Ja.
Men hvad skete der med den? For man kan sige, at det er jo et meget konkret håndtag i virkeligheden til at sikre en form for opfølgning.
Jeg kan kun sige, at der var ikke ret mange af de ting, vi gerne ville have med, der kom med. Mit ønske om, at man vendte blikket indad til Danmark, kom ikke med. Men vi har en chance nu for at komme med, fordi der faktisk i slutningen af måneden skal være et møde imellem de ministerielle personer og alle os, der arbejdede med det, for at snakke sammen om, hvordan er det gået, hvordan ser den evaluering ud, man har lavet? Nu har den varet i halvandet år. Så hvordan ser det rent faktisk ud? Og så kan vi snakke sammen. Og det har jeg meget store forhåbninger til.
Trine og Lars, du nævnte, at vi kandiderer jo, Danmark kandiderer til FN Sikkerhedsråd. Og hvis vi skal ligesom have en stemme, der kunne 13-25 være en måde at også at sætte problematikken, både med vores kandidatur, men også at få noget at skulle sige i den sammenhæng. Kan du måske lige sige noget om det?
Jamen det, at Danmark prøver at blive en del af FN's Sikkerhedsråd, det vil være super godt. Altså jeg tror, det er vigtigt med småstater som Danmark. Vi har nogle gode erfaringer. Og så igen der, altså det der med krudt eller noget andet end krudt og kugler. Altså hvor jeg ser, at denne her dagsorden, det kunne være et centralt element, som vi kunne tage ind i FN's Sikkerhedsråd, som siger, vi kan andet end kan man sige, at bidrage med krudt og kugle, vi kan bidrage med noget, der handler om at skabe fred og skabe grundlaget for fred. Og der kunne jeg godt tænke mig, at det bliver en central del af regeringens kampagne, når vi kandiderer til at sige, jamen, det vi skal i denne her globale situation, vi står i med mere krig og mere ufred, det er i virkeligheden at fokusere på ikke krudt og kugler, men på ikke mindst, hvordan man kan inddrage kvinder i at sikre grundlaget for, at vi ikke får krig, og at når vi skal ud af krig og konflikt, at vi får skabt en varig fred. Og der kunne jeg godt se Danmark spille en central rolle. Jeg ved ikke, om det er på tapetet.
Hvad siger du, Trine?
Det er faktisk på tapetet. Det er på tapetet, og et af temaerne. Men jeg må også bare være hende, der slukker lyset og siger, at vi skal også vælges. Ikke? Altså, og så er vi tilbage ved det her med, at det skal komme nedefra. Og der er nogle lande, som gerne skulle synes, at det er en god idé, at Danmark får den plads. Så derfor er der sådan en balance imellem, hvor hårdt man kan spille den bold. Det er jo lidt ligesom for os kvinder, der er i politik. Det handler om at komme ind og få posterne, og så kan vi lave skaden, når vi kommer ind. Men hvis vi siger det, inden vi kommer derind, så er nogen, der siger, uha, det ser farligt ud.
Men Trine, siger du, at det stadig ikke er strategisk en god ting at hive 13-25 ind?
Nej, jeg siger, det er en vigtig ting, og vi mener, jeg siger bare, at der er mange divergerende holdninger til det rundt omkring i verden, og det er altså ikke alle, der synes, at det her det er det vigtigste, når man skal have en plads i Sikkerhedsrådet. Så derfor er der også en balance imellem, skal man gøre det til tema nummer et, eller skal man gøre det til et tema, der er lidt længere nede af listen. Men det er på.
Godt. Ida, du har...
Ja, og det er fordi det sidste møde, vi havde med de ministerielle personer og personer fra de forskellige ministerier, altså, ja, det var ikke helt det samme. Men der sagde de netop, at de ville bruge resolution 1325 som spydspids til at komme ind i Sikkerhedsrådet. Og de henviste jo til, at både Sverige og Norge faktisk havde brugt 1325 til at komme ind. Men det, som så slukkede mit lys lidt, det var, at det var militæret, og det, at vi havde fået mange kvinder i militæret, de ville bruge. Og på det møde der var der ikke mulighed for at diskutere, men det er noget, vi vil tage op til vores næste møde. Men Danmark vil faktisk bruge 1325 som spydspids, så vi gør det, som du siger, det skal bruges.
Vi er ved at sådan nå mod slutning, men hvis jeg sådan skulle bede jer om at give hinanden et godt råd. Altså Ida og Lars, nu har vi en ligestillingsminister til stede. Hvad skal hun tage med herfra i forhold til 1325? Ida, vi starter med dig, og så får Lars mikrofonen.
Jeg kunne ønske mig, at man i højere grad fokuserede på ligestilling i det hele taget. Ikke kun i militæret og ikke kun i fredsbevarende styrke, men i alle forhandlingerne, at det faktisk kom med op og blev højnet, og så at der kom fulgte penge med, at man virkelig tog det så alvorligt, som man sagde, tog det lige så alvorligt, som man tager det at føre krig, når man sender milliarder afsted til Ukraine og sagde, nu vil vi gerne sørge for, at der bliver fred i verden, så lad os sende nogle milliarder afsted til at få 1325 til at fungere. Det vil jeg gerne have. Og så vil jeg gerne have, at du bliver fuld ligestillingsminister.
Tak, Ida. Lars, hvad vil du sige til...
Jamen, Trine, hun bliver fuld ligestillingsminister senere på aftenen. Altså, jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig, at Danmark lavede en feministisk udenrigspolitik. Og det indebærer, at både det her i forhold til militæret, forsvaret, det konkrete, men at vi også i hele vores udenrigspolitik og udviklingspolitik, som, altså udviklingspolitik, som selvfølgelig ligger mit hjerte nært, det handler jo bund og grund om at skabe konditionerne for, at vi ikke får konflikt, for at vi ikke får krig. Og der kunne Danmark investere mere massivt. Nu, dit spørgsmål omkring Ukraine, og hvordan får vi skabt, når vi på et eller andet tidspunkt krigen stopper, så bor der jo stadig i nogle af de her Donbass-regioner, jeg er overhovedet ikke ekspert, men der bor jo stadig ukrainer og russere, eller russisk sindede. De skal jo leve sammen. Og det arbejde med at skabe grundlaget for, at de kan, det arbejde med de kvindebevægelser nedefra i de samfund, og investere meget mere massivt i det. Både i vores udviklingspolitik, som godt kunne være mere fokuseret på feminisme, på kvinders rolle, men i virkeligheden hele vores fredsskabelse. Det er det, jeg håber, Danmark ville gøre.
Tak. Trine, nu får du ordet også, fordi altså, fra Kvinderådets side, der kunne vi også godt tænke os et feministisk, aktivistisk udenrigspolitik. Og jeg vil starte med at rose dig. Jeg synes faktisk, du er ret lydhørig i forhold til nogle af de dagsordner, der er blevet rejst. Og jeg synes, du har også båret ligestilling ind til de ministerier, du er kommet til. Så ros. Men. Ej, og ja. Men vi vil gerne også have, at der skal ske noget på det her område. Og nu har du fået to blandt andet konkrete råd omkring et mere på udenrigspolitikken, mere feminisme, og så også at generelt ligestillingsområdet fyldt mere, men også at der kom penge af til 1325. Hvis du skulle give et godt råd til civilsamfundet tilbage, hvad vil det så være? Hvad ønsker du dig? Hvordan skal vi bidrage til den der bottom-up strategi, som du efterspurgte lige før?
Altså med et glimt i øjet, så skal I bare vide, hvor mange cykelstier jeg har byttet for ligestillingspolitik den seneste uge. Altså, jeg vil bare starte med at sige, at politik handler om magt. Altså lige meget, hvordan vi vender og drejer det, så handler det om magt. Jeg er sådan set enig i, at det kunne være fantastisk med sit eget ligestillingsministerium. Men det handler jo stadigvæk om, magt. Om man kan skubbe nogle ting igennem, om man kan få sine kolleger, der sidder på de områder, det nu engang handler om, til at sætte et ligestillingsaftryk. Så, men det sagt, så et godt råd er at bakke dem op, der har ligestillingsbrillerne på. For der er rigtig mange, der ikke har ligestillingsbrillerne på. Og derfor har dem, der bliver godt nok brudt nogle mure ned og taget nogle chancer og kæmpet nogle kampe rundt omkring. Så alt det, I kan bakke dem op, der faktisk har åbnet øjnene for, at der er noget at se på det her felt, og der ligger nogle udfordringer. De har virkelig brug for jeres støtte, og ikke skælde ud. Fordi det kommer jeg også selv til nogle gange. Altså skælder man dem ud, som man faktisk oplever er lydhør over for de problemstillinger. Men der bliver også kæmpet nogle kampe. Jeg har set det med egne øjne, at at det har en pris at sætte det her på dagsordenen. Så jo mere I kan bakke op, jo bedre.
Få en liste.
Den bytter vi for en cykelstige bagefter.
Super. Jamen, det var egentlig det. Jeg vil gerne sige tusind tak til Ida, tusind tak til Trine, og tusind tak til Lars for at komme og berige os på området 1325. Og som I kan se, så blev der både udvekslet råd og erfaringer. Jeg håber, alle tre tager det med videre til deres respektive kontor, skulle jeg til at sige. Jeg vil gerne sige tusind tak på Kvinderådets vegne for at komme og stille både kommentarer og spørgsmål. Vi håber, at også I vil bidrage til nogle af de opfordringer, der blev sagt, fordi en ting er selvfølgelig, hvad der kan gøres på politikerniveau. Noget andet er også, hvordan en i civilsamfundet kan være med til at skubbe til de rigtige sådan, punkter. Og vi er jo i Danmark er vi jo nogle meget aktive mennesker, og vi er alle sammen medlem af en eller anden forening eller en eller anden bevægelse, så måske skal vi også prøve at lade det komme til udtryk og skubbe den vej opad, så det ikke kun bliver en top-down, men en mere bottom-up strategi. Så, og med de ord så vil jeg sige tusind tak. Jeg glemte at præsentere mig i starten, men jeg hedder Yildiz Akdogan. Jeg er forkvinde for Kvinderådet, og jeg vil gerne takke mit fantastiske sekretariat for at arrangere det her, og tak for Sisu. Tak til Sisu for, at vi må være her, og tak til jer, fordi I kom og lyttede. Så skal vi give vores paneldeltager en kæmpe stor hånd.
Hermed slut på samtalen mellem Ida Haraldsløf, Trine Bramsen og Lars Kok om feminisme i en krigstid med FN-resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed som udgangspunkt. Optagelsen er fra den 16. juni 2022 på Folkemødet på Bornholm. Man kan også høre udsendelserne som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilen, podcast-apps og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også kommentere, og man kan hente yderligere informationer, og man kan tilmelde sig fremtidige podcast fra Flygtninge og Fred, eller man kan høre de allerede over 1000 udsendelser, som ligger her. Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet Arnes mail ved at henvende sig på mailadressen postsnabelag@arnehansen.net.